газеты «Мы» Кирилла Пазняк и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Марциновіч. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и зараз нагадаем про головные темы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволить Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Белорусский уряд почав перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальном банке Беларуси поведомляют, что перемовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лечат за дорогой. У Гомелі молодевые активисты раздавали відеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяння» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня супрацовников державной безпеки. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Ніна Матяш.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
У эфиры «Радио Свобода». У цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» сегодня прогучит передача «БССР». Автор Вячеслав Ракицкий гутарить с историком мастацтва Сергеем Харевским.
БССР – Белорусская Советская Социалистичная Республика, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна з чатырох стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з трох яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава. А падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. С митом БССР нас слушать богато легендов про невероятный взлет культуры и про тысячу стравов с бульбы, про родную мову и про футбол.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, чым же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи, ці реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворенная не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, ее створение, узбынение, охутанные смугой мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод іншага, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітага двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску. Але пасыўна валодаў беларускай мовай, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, у польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той жа час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасава, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысячаў экзэмпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі русіфікацыі аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасы, то гэта былі сусальныя псеўдафальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэтаксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быков, Алесь Разанова, Арленка Шкуревіч і Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншая была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусу, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамленне сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкавасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
лёгка. Многие миты оказали велизарное воздействие на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не існавала ранее у народа. Цильняные ляльки, але были и одродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл БССР культ скарины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарневых выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые лепшие книги в СССР – это был могутный мит и самая соправная речаисность.
Вядома признание Беларуси как сборочная цеху Советского Союза и России как сыровинная придатка Беларуси. Чем тут справа?
И это правда. Каждый четвертый советский математик походил из Беларуси. По темпах росту колькости науковых и науково-педагогичных кадров в 70-е, 80-е годы Беларусь опереджвала все республики. По шерагу науковых напрямков белорусские ученые працавали на сусветном уровне. И саправды тут жили культурно и чисто. И тем белорусы у 80-е страшенно гонорились. Гонорятся по инерции до сегодня. Это фанаберия аккурат с часов БССР, когда мы были самым заходом, брамою в Европу.
С другого боку, тут квітнела цензура. Як же быть со свободами на фоне того раю, які вы описываете?
Я не думаю, что свободы было больше, например, во всходней Нямеччине, Альбании или Польше. Это была реальность 20-го стагодзя, калі палова народа Европы жила в тоталитарных режимах.
А чаму Беларусь стала раем на тле інших советских республик? Чи гэта заслуга самих беларусов? Чи гэта была свядомая политика Москвы?
Я не думаю, что у Москвы была некая пэвная концепция на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, что территориально и административно БССР опынулась в выгодном становище. Был особный экономичный белорусский регион. Близкость до социалистичных краин Европы отыграла свою роль. А левелизарную роль в формовании мита БССР отыграл и уласно белорусский менталитет. Сбирать телевизоры, лядовки, фотоаппаратуры, вылечальную технику, станки и машины мусить иметь люди, готовые до дисциплины, которые имеют певный адукационный ценз, ожидание иметь справу со складанными технологиями. Экспорт продукции в 90 краин в свету – чистая правда.
Реальная БССР – это уже история, которая отдаляется от нас далей и далей. А ці існує у свідомості сучасного белоруса БССР як міт, причому міт цілісний? Хто є носьбітом гэтага міту, калі так?
Так, носьбітами міту про квітнеючую Беларусь у вигляді БССР засталіся колишні дзеячі мастацтва, науки і культури. Реставратори і редактори, фотографи і диктори, бібліотекарки, інженери, ботаніки. Міт про БССР тривущий у свідомості тих, хто його і створав своїм талентом. Те, кто отрымливал просторные творчие майстерни, шматтысячные наклады книг, бесплатные путевки в санатории, звания и премии, выглядая за сегодняшние культурные ситуации, светлый мит про БССР еще запотребованный, и выглядая он будет только мацаваться.
Кто станет могильщиком этого светлого миту?
Як не парадоксально, теперешние влады, якая цалком игнорує культурную и идейную спадщину БССР. За выключением стягу гербу и музыки гимна, узору 50-х годов, фактично ничего в их идеологичном портфеле не засталось. Зникли могутные миты про республику-партизанку, про спрадвечное змагание с панским пригнетом и российским царизмом. У Беловецкой пушки замест зубров поселился некий Дед Мороз, а замест хатыни гостей возят на аттракцион «Линия Сталина». Без дай причин одобрали имя у проспекта Машерова. Скинутый за борт весь культурный багаж, доробок белорусского мастацтва за 70 годов. Навод питание повстало про знищение будинку национальной библиотеки колишней славутой Ленинки.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк мастацтва Сергей Харевский.
Говорит и показывает свобода. Ты здесь радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Газ, кризис и либерализация. Президент Лукашенко як ахвяра цензуры и Советской Белоруссии як трибуна оппозиции. Який след во всесветной политике покине чаровик, кинутый у Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода. Яе ведучы директор белорусской службы.